بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Rajab mwaka 1438 imana tumebakisha mwezi mmoja biidhnillahi ta'ala kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe huko tukiwa na afya na amani na tuwezeshe kufanya ibada na kuzitakabbal ibada zetu katika darasa ya jana tulianza utangulizi wa kuizungumzia saum na maana yake katika lugha na katika sheria kadhalika tukazungumzia umuhimu wa saumu na kuwa ni nguzo katika nguzo za Uislamu kwa dalili ya Qur'an na Sunna na ijma' pia tukagusia faida zinazopatikana ndani ya ibada ya saum tukafuatiliza na kueleza namna saum ilivyofaradhishwa na zile daraja zilizopita mpaka kufaradhishwa kisha tukagusia na kutaja ni wakati gani ilifaradhishwa ibada ya saum na ni Ramadhani ngapi alizozifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam na leo biidhnillahi ta'ala kama nilivyotaja kuwa risala maudhui yake na kwa jina lake ithaful anam bi sharhi ahadith ahkam wa adab as-siyam kwa hapa tutakuwa tukisherehesha ahadith zinazofungamana na adabu na ahkam hukumu zinazofungamana na ibada ya saum hadithi ya kwanza baina ya dai ramadhan au alfaslu alawwal baina ya dai ramadhan alhadithu alawwal hukumu sabqi ramadhan bisawm hamdulillah hukumu ya kuitanguliza Ramadhani kwa saum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: La taqaddamu Ramadhan yarhamukallah. Bisawmi yawmin wala yawmayn. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتك بخاري ومسلم متوم صلى الله عليه وسلم سيما لا تقدموا رمضان أي لا تصوموا قبل رمضان msitangulize na kufunga kabla ya Ramadhani bisawmi yawmin wala yawmain ay la tasumu qabla ramadhana yawman au yawmain istiqbalan li ramadhan msifunge kabla ya Ramadhani kwa siku moja au mbili mkiwa mwaupokea mwezi wa Ramadhani yani kama waupokea ule mwezi na saumu illa istithna isipokuwa rajulun kana yasumu sawman ay kana qad i'tada siyama ayyamin ma'luma, amezoea ni ada yake kufunga somo maalum. Faliyasumhu, bimaana kana qad i'tada siyama ayyamin ma'luma wa wafaqa dhalika akhira yawmin au yawmayn min sha'ban, ikafikiana kuwa siku ya mwisho kabisa ya Sha'ban ama siku mbili za mwisho zimeangukia katika ada yake ya somo. Basi katika hali kama hii aruhusiwa huyu kufunga. Ma yukhadhu min alhadith, katika faida zinazopatikana miongoni mwa faida za hadithi hii, ya kwanza annahyu an taqaddumi shahri ramadhan bisiyami yawmin au yawmaini. Katika hadithi hii kuna makatazo ya kuitangulia Ramadhani au mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili kabla yake, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqaddamu Ramadhan bi sawmi yawmin wala yawmayn. Thania, ar-rukhsatu fi as-siyami liman sadafa qabla Ramadhan lahu 'adatu siyam, kuna ruhusa ya kufunga kwa yule ambaye itasadifiana kabla ya Ramadhani ada yake ya kufunga, kasiyami yaumi alkhamisi au alithnain. Kama kwa mfano mtu ni ada yake kufunga kila Jumatatu na Alhamisi mwaka mzima, yani baada ya Ramadhani kuwa ni wajibu juu yake, ana saumu zake yeye wafunga kila Jumatatu na Alhamisi, ikaangukia Jumatatu au Alhamisi katika siku hizi mbili au moja kabla ya Shaaban, huyu sheria imempa ruhusa ya kufunga. Kwa hivyo huyu haingii katika nini? Katika makatazo haya. Wa hadhihi ruhusa bi ijma'i ulama, na ruhusa hii ni kwa ijma'i ya wanaovyoni, hawakukhtalifiana katika swala hili, kwa sababu hadithi iko wazi, illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema isipokuwa yule ambaye alikuwa ana ada yake ya somo afunga, huyu basi ana ruhusa ya kufunga, hakukatazwa. Waliokatazwa ni wale ambao wamelala mwaka mzima hafungi isipokuwa Ramadhani, imefikia kuwa bado siku moja au mbili asema mimi nataka kufunga sasa, na si somo yake ya faradhi pengine labda adaiwa, la, yani ataka tu kufunga sunna, huyu ataambiwa kuwa haifai kwako wewe kufunga, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Thalitha, amma idha kana ala al-insani sawmu wajibin ka qadha'i ramadhan au nadhrin, ama ikiwa mtu ni juu yake ana somu ya wajib kama kudaiwa baadhi ya masiku ya Ramadhani, pengine labda adaiwa siku moja au mbili katika Ramadhani iliyopita hajailipa, fa inna siyama qubail Ramadhan laysa rukhsa wa innama huwa azima fayajibu alayhi siyam. Kwa huyu kufunga kwake zile siku mbili au moja ili kuilipa ile Ramadhani iliyopita au nadhri aliyoiweka, sasa si rukhsa, ni wajib juu yake kufunga, kwa sababu kabla ya kuingia Ramadhani ya pili awe ashatimiza nini? Saumu yake. Na hapa ili swali huulizwa mara nyingi sana. Wakuta mtu huuliza sema haso katika upande wa kina mama. Kuwa nimeacha siku kadhaa katika ada yangu ya mwezi Ramadhani iliyopita, kuna mmoja asema lakini mmeambiwa ikifika Shaabani sifai kufunga hata kama nadaiwa. Sasa mfanyeje? Subhanallah. Hizi fatwa hizi huwa mara nyingi zatolewa na wao kwa wao bila ilmu. Almuhim, ikiwa mtu adaiwa hata zikabakia zile siku mbili za mwisho, tuseme kwa mfano na yuadaiwa hizo hizo mbili, hapa sasa si ruhusa, itakuwa ni wajib juu yake, haingii katika makatazo, bali yeye ni wajib juu yake alipe ile somu kabla ya kuingiliwa na Ramadhani inaofuata. لأن أداء الواجب مقدم على المكروهات وسباب كويتكليزا واجيب وتنغليزوا جوية مكروهات كل أنباتشون مكروه كفانيا نتوابا مفانو منجيني إلي منيليو نزوم زنيني كنا سوالي لأوليزوا مرانيني ميمي nimeingia kujisaidia msalani. Baada ya kujisaidia nkaamua ntawadhe kule ndani. Nini hukumu ya kusema bismillah? Suulizo ile swali. Nataka kutawadha, nini hukumu ya kusema bismillah? Hapa tutapima hivi. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu kama ile hukumu yake nini? Ni karaha, ni makruh. Si sawa mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala chooni. Lakini basmala kwa kaul ya baadhi ya wanaovioni hukumu yake nini? Ni wajib. Kwa hiyo hapa tutatanguliza wajib juu ya makruh. Itajuzu kwa mtu kusema bismillah hata akiwa chooni. Najua hili litaleta makubwa. Kuna watu waongojea vitu kama hivi, kisikia lafu alete fujo. Ni swala la kielimu. Hatukusema yajuzu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala chooni, lakini katika suala kama hili sasa yamegongana mambo mawili: ima utekeleze wajib uwe utafanya jambo ambalo ni la karaha, ama uwache ule wajib utakuwa umeingia kwenye makosa. Kwa hivyo katika hali kama hii yajuzu kwa mtu kusema bismillah kwa sababu wajibu hutangulizwa juu ya karaha. Meeleweka hapa? Si masala ya akili ya mtu unavotuma, ni masala ya kawaid ilmiya zinavozungumza kwa dalili. Sababu wajibu ina uzito zaidi kuliko jambo ambalo ni makruh. Tayyib. Almasail almutaalliqa bilhadith. Nimejaribu kugawanya hapa. Kwa mwanzo kabisa tumezungumzia mufradat alhadith, ile hadithi na maana yake katika vipengele vyake, yale maneno yaliyo ndani yake. Kisha tukazungumzia faida zinazopatikana ndani ya hadithi hii. Kisha kuna masala yaliyofungamana na hadithi hii na masail, na haya ndiyo muhimu. Masail yaliyofungamana na hii hadithi. Masala ya kwanza, mal illatu min hadha an-nahy. Kwa nini Mtume swalla amekataza watu kufunga saumu ya sunna siku mbili au moja kabla ya Ramadhani? اختلف العلماء في العلة التي من أجلها نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. ومختلفيان ونوفيون كتك كويلز علة نسباب إلي يبلكي ككتازو كتنغليز رمضان وكفونغ سكو موجة أو مبيل قبل ياك. قال الإمام السعدي رحمه الله: وسبب الكراهة. الشيخ السعدي أسمى سباب يا كراهة أن الشارع شرع التفريق بين العبادات. mwenye sheria subhanahu wa ta'ala, na wengine husema ni mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ni sawa kwa sababu alichokiamrisha mtume sallam ndio kile alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ameweka tofauti baina ya ibada, sheria imeweka tofauti baina ya ibada, wa baina al-fard wa an-nafl, na imetofautisha baina ya faradhi na baina ya sunna. ولهذا حرم صيام يوم العيد. تزاما شريعه imeharamisha watu kufunga siku ya عيد. فكان صيام اول يوم يلي رمضان من شوال حراما. ile siku ya kwanza ya Shawwal ambao ni baada ya Ramadhani ambao sisi tunaita siku ya Eidul Fitri ni haramu kwa Muislamu kufanya nini? Kufunga. Kwa nini asiseme mtu amina anza sita moja kwa moja ili nisikatike katikati pale? Kwa sababu mkila kila pale pengine naweza kuzoea kula kisha nikashindwa. Wacha mimi naunganisha tu. Sheria ya kuambia haramu, haijuzu kufunga siku ya Eid ambayo ni tarehe moja ya Shawwal. Wayukrahu siyamu yawmin au yawmain qabla Ramadhan min Sha'ban. Kadhalika ni karaha kwa mtu kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani. Kwa nini? Ili kutafautisha baina ya faradhi na sunna. Na mfano mwingine hai mzuri ambao watu wengi wa khalifu mshaona, nafikiri nyote, baadhi ya watu wanapomaliza swala yao ya faradhi ataka kuswali baadia, asimama pale pale, hata hajafanya adhkaru, asimama pale pale Allahu Akbar, anaanza kuswali sunna. Huyo ingia kwenye makosa, kwa sababu kwa kitendo chake hiki hakutafautisha baina ya faradhi na sunna, ameziunganisha pamoja na sheria hii imekataza. Na masahaba walikuwa kinukuu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amekataza kuswali sunna, hata yatakallama rajul, mpaka azungumze, kwa sababu akizungumza atakuwa shafanya nini? Ashaweka tofauti pale baina ile faradhi na sunna. Au yakhruja, au atoke, yani aondoke katika ile sehemu aliyokuwa, au atoke nje ya msikiti arudi kwa mfano, au aondoke ile sehemu aende sehemu nyingine, hapa atakuwa amefanya nini? Ametofautisha baina ya faradhi na sunna. Kwa kile kitendo cha mtu kutoa salamu kisha akasimama hapo hapo ni makosa. Sheria imetofautisha baina ya wajib na kile kisichokuwa wajib. Kwa hivyo ili kutofautisha, ijulikane kuwa hii sasa ni faradhi peke yake, ni kuwa imekataza kufunga kabla kwa siku moja au mbili, na pia imekataza kufunga siku ya nini? Siku ya Eid, ili ibakie ile faradhi iko peke yake. Hii ni katika illa waliyotaja baadhi ya wanaovioni. Qala al-Allama ibn Uthaymeen rahimahullah, Sheikh ibn Uthaymeen katika kueleza illa ya jambo kama hili akasema, wa huna hikmatun likulli mu'min, hapa ndani kuna hikma kwa kila mu'min. Wahiya imtithalu amri Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Na hikma yenyewe ni kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Fatakunu al-illatu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha anhu. Illa itakuwa nini? Ni kuwa mtume wa sallama amekataza. Na hili jawabu zuri sana. Wakati mwingine mtu akwambia, kwa hikma gani nikatazwa? Kwa sababu mtume ankataza. Hiyo ndio hikma. Hikma gani? Kwa sababu mtume wa sallam amekataza. Na hiyo yatosheleza kuwa ni hikma na ni illa. Walihadha lamma su'ilat Aisha radhiyallahu anha, ma balu al-ha'id taqdi as-soma wala taqdi as-salah, mbona tena mwanamke akiwa katika ada yake ya mwezi aamrishwa alipe somu, lakini haamrishwi kulipa swala. Aisha mwanzo alimwangalia Muadha rahimahullah, akamuuliza aharuriya anti, wewe katika makhawariji wewe? Kwa hivyo katika manhaju salaf, akimwona mtu ana dalili ya bid'a fulani, amwambia wewe ni katika fulani. Kwa hivyo hakuna tatizo, usikasirike ukiulizwa wewe ni katika watu fulani wa bid'a. Sasa ndio mfumo wa salaf. Aisha amfanyia hivyo hivyo, amuuliza wewe ni katika makhawarij, kwa sababu gani? Kwa sababu hii rai ni rai ya nani? Ya khawarij. Wao ndio waona kuwa ni wajibu kwa mwanamke anapotahirika afanye nini? Afunge na aswali kwa ghulu waliokuwa nayo. Yule mwanamke akasema lastu biharuriyatin walakinni as'al, mimi si katika wao. Na wewe pia ukiulizwa sema na mimi si katika wao, lakini nauliza tu, nataka kujua. Qalat Aisha, akamwambia kumweleza hikma na illa, kana yusibuna dhalika fanu'maru biqadha'i sawmi wala nu'maru biqadha'i salah. Kush, ilikuwa hilo jambo likitupata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiamrishwa sisi kulipa somu na hatukuamrishwa kulipa swala. Tosha, hiyo ni hikma ya kutosha. Kwa hiyo ikiwa hatujui sisi hikma ya jambo fulani, haijamaanisha kuwa lile jambo tuliwache ama si katika sheria, la. Ikiwa tufahamu hikma yake na illa yake, falhamdulillah, ni ziada ya ilmu, ni khairi. Ama ikiwa hatufahamu, yatutosheleza kuwa aliamrisha nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni juu yetu kufuata kile alichotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masala inayofuata, na haya sitayazungumza leo sababu kidogo nimeyazungumza kwa kirefu, lakini nitagusia tu hukumu siyam baada muntasafi Shaaban, hukumu ya kufunga baada ya nusu ya Shaaban. Nini hukumu ya kufunga? Insha Allah taala katika darasa itakayokuja tutakuja kuzungumzia biidhnillahi taala hukumu ya somo za sunna baada ya kuingia nusu ya Shaaban, na ikhtilaf za wanaovioni na dalili zao na kaulu rajih katika masala haya biidhnillahi taala. Kwa hivyo leo tumesoma hadithi ya kwanza ambayo ndio tumefungulia ahadith zinazofungamana na adabu na ahkam za siyam. Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, ya makatazo Mtume za sallam aliyokataza kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani, isipokuwa kwa yule ambaye ana uzoefu na ada yake ya kufunga, huyu amepewa ruhusa ikiwa itasadifu siku kama hii kufanya nini? Kufunga. Tukataja fawaid za hadithi hii, kisha tukamalizia na masala ya kwanza katika masaili yanayofungamana na hadithi hii, illa na sababu ya kukatazwa watu kufanya kitendo hiki cha kufunga siku moja au mbili kabla Ramadhani. Tukataja kauli ya Imam Saadi na maneno mazuri ya Al-Allama Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. والله تعالى أعلم بأحكامه، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.